Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
V Česku řeší problémy s početím každý pátý pár, který chce mít dítě. Na vině jsou zdravotní komplikace žen i mužů i stoupající věk rodičů. Jakou roli hraje ve statistice náš životní styl a naše psychika? Budu se ptát lékařky, která se věnuje psychogynekologii, ženskému zdraví a reprodukci, Heleny Máslové. Houpačky spolu natáčíme v době karantény na Rašínově nábřeží. Dobrý den.
Dobrý den.
Když za vámi přijde pár, kterému se nedaří mít děti, na co se nejdřív zeptáte?
Tak vždycky se jich ptám, jak vypadal včerejšek, pokud to byl všední den. To znamená, v kolik hodin ráno stávají, jestli snídají, co dělají po ránu, jestli mají budíka třeba, jak vypadá cesta do práce, kolik času jim zabere, jak vypadá jejich pracovní prostředí, jestli to je nějaký kancelář, open office, jestli jedou tramvají nebo metrem, kolik lidí je třeba v jedné místnosti, co to je za lidi, jestli tam většina mužů nebo většina žen, jestli tam je nějaká těhotná třeba v té kanceláři, nebo jestli je tam nějaká matka malých dětí, to je velmi důležité, protože víme, že ty hormony se mají tendenci sjednocovat v těch uzavřených prostorách. Ptám se jí, co dělá po práci, jaké jsou aktivity její večerní, kolik jde spát. A takhle, když ona sama vlastně jakoby odříká ten jeden jediný den, tak z toho krásně jde vyčíst v podstatě rizikový chování nebo bezpečný chování. Velmi mnoho neplodných žen stává relativně brzo, často v 6 hodin nebo třeba i před 6, na budíka. Velmi často ráno cvičí, většinou cvičí i třeba něco zdánlivě jako pozitivní, jako hormonální jogu, ale velmi často mají spánkový deficit. Jsou nastaveny tak, že musí podávat nějaký výkon, i k té neplodnosti přistupují vlastně jako k výkonu, něco, co se musí zvládnout, co musí jako odpracovat. Velmi často pracují v open spaceu, v nějakém chodov nebo podobně, nějaký, kde je hodně kancelářských budov. Cesta MHD, zvlášť zejména v Praze. Velmi často je to sedavé zaměstnání u počítače, kdy sedí prostě 8 hodin u počítače, někde telefonují, maximálně jedna nějaká porada nebo nějaký meeting. Velmi často jdou z práce zase do nějakého interiéru, to znamená jdou na skleničku s kamarádkou, nebo jdou do kina, nebo do divadla, nebo do fitcentra nějakého. To znamená, jejich pobyt během dne venku je třeba 15 minut. A vlastně teprve večer si často otevírají znova počítač, notebook a tam něco si studují, nebo čtou, nebo se dívají na nějaký seriál, nebo film a velmi často jdou spát pozdě, takže vzniká spánkový deficit. No. Musím říct, že něco tak jednoduchého, jako odstranění spánkového deficitu, je extrémní problém. Tak někdy je to úplně až směšné, že ta žena přijde, zaplatí malé peníze za konzultaci a odchází s tím, že se má vyspat. Ale je to úplný základ všeho. Je to úplný základ, protože progesteron se vytváří v noci, vytváří se 3 hodiny poté, co na sítnici dopadlo poslední bílé světlo. Když ona se ještě o půlnoci ozařuje nějakým monitorem s LEDkovým podsvícením, tak se její progesteron začne syntetizovat až ve 3 ráno a v 6 má budíka. To prostě není možné, aby to tělo zvládlo.
Vy říkáte, že neplodnost ukazuje ne na nezdravost jednotlivců, ale celé společnosti. V čem konkrétně je podle vás česká společnost nezdravá?
Tak každá komunita má nějaká svá specifika, každý národ má nějaká svá specifika a Češi jsou v mnoha směrech výjimeční. A bohužel tedy i jedno z těch kritérií, díky kterým se Češi zařadili jaksi mezi velmi progresivní postmoderní státy, je i životní styl a z toho plynoucí pak míra neplodnosti. Míra neplodnosti je u nás jedna z nejvyšších na světě, což je asi prvenství, o které úplně nestojíme. Do značné míry je to dáno i tím, že jsme v těsném sousedství s Německem, kde ta míra neplodnosti je také vysoká.
A ty konkrétní důvody jsou tedy jaké?
Jednak jak v Německu, tak v Čechách byla velmi úspěšná marketingová strategie farmaceutických firem a podpora braní hormonální antikoncepce. To znamená, že Německo bylo lídrem ve spotřebě hormonální antikoncepce v 90. letech a o 10-15 let později tím lídrem se stala Česká republika. Zatímco v Německu už to dávno kleslo. Ale vždycky v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie, tak tady byla prostě ta spotřeba antikoncepce nejúspěšnější, největší podíl žen na počtu fertilní populace. No, to se vždycky počítá. Zatímco někde v zemích, jako je Bulharsko nebo jiné kontinenty, tak tam nikdy spotřeba antikoncepce nikdy takhle vysoká nebyla.
Jakou roli hraje z vaší zkušenosti psychika muže i psychika ženy?
Největší problémy s početím má střední třída a vyšší střední třída. To znamená, že pokud ta žena má úplně nějaké banální zaměstnání, velkou dobu pobírá třeba dávky, příspěvky v nezaměstnanosti nebo její ambice pracovní jsou velmi pofiderní, tak spíš předpokládáme, že problémy s početím mít nebude. Stejně tak jako tedy ženy velmi bohaté, které nechodí do práce a jejich jedinou starostí je výběr odstínu barvy laku na nehty, tak ty také bývají ty plodnější. A ku podivu, prostě to tak je. Nejvíce zasaženou populací je žena typicky ambiciozní s nějakou potřebou seberealizace, která pochází možná spíše z menšího města, ale žije ve velkém městě.
Souvisí podle vás nějak schopnost reprodukce s velkým počtem rakovinu prsu, která se u nás objevuje?
Já si myslím, že to souvisí. To prokázání je v tuhle chvíli, si myslím, na spadnutí, aby se to definitivně prokázalo. Samozřejmě ty studie byly dělané, ale ta generace uživatelů hormonální antikoncepce ještě není tak stará. Ty dnešní, jako ty ta masa, která to užívala, tak to jsou dneska 50-leté ženy, které teda masově taky mají rakovinu prsu. Takže pro ten sběr dat a zpětné vyhodnocení bude potřeba ještě trochu času, ale Národní institut pro výzkum rakoviny Spojených států amerických už to jednoznačně píše na svých webových stránkách, že užívání antikoncepce souvisí s vyšším výskytem rakoviny prsu a rakoviny děložního čípku.
Vy jste na základě svého profesního vývoje založila Centrum psychosomatické péče. Existuje něco jako často se opakující příběh, se kterým za vámi vaše pacientky přicházejí?
Možná bych řekla typické diagnózy, ale jako typický příběh úplně nemůžu říct. Je tam určitě hodně opakující se fenomén té reprodukční prokrastinace. Vždycky ta terapie má dvě fáze a to je, nejprve se bavíme o přítomnosti, to znamená, co se jim děje, jak vypadá ta jejich situace, jaký byly třeba udělané vyšetření, to znamená, snažím se pochopit, v jaký fázi ta žena je, abych mohla nějak pomoci jí se v tom zorientovat a najít nějaké možnosti vyřešení. No a někdy se stane, že ta situace je třeba úplně bezvýchodná, to znamená, je to už dané, prostě takhle to je, už tím nejde nic dělat, ta žena je třeba po operacích, nemá vejcovody, vyčerpala všechny pokusy na umělé oplodnění a pak ta terapie spočívá vlastně v tom, aby ta žena našla jiný smysl života. Někdy tam pořád ještě prostor pro manévrování je, pak se dělá takový management, to znamená, že se vlastně snažíme najít, což by správně měly dělat ty centra asistované reprodukce, ty z nějakého důvodu tohle podceňují, že se snažíme zjistit, kde je to její slabé místo. Některé ženy vyrábí třeba protilátky proti spermiím toho partnera, některé ženy zase naopak vyrábí protilátky proti trofoblastu. Takže v momentě, kdy tam už máme třeba i laboratorně anebo nějakou jinou vyšetřovací metodou zjištěno, kde je problém, tak se samozřejmě ta terapie vede tím směrem, aby se tenhle problém zmírnil nebo úplně odstranil. Když má žena protilátky proti trofoblastu, tak je jisté, že bude mít problém s mateřskou rolí.
Takže nejčastější příčina se vlastně takhle obecně říct nedá.
No, některé ty páry jsou plodné fyzicky a jsou neplodné z nějakého důvodu jiného než anatomického nebo biochemického. A některé páry naopak mají vážný problém fyzický. A tohle je potřeba rozlišit. Takhle to není možné paušalizovat. I pro mě je vždycky výhodné, když ta žena je vyšetřená.
Mužům se do řešení párové neplodnosti často z různých důvodů nechce. Proč vy si myslíte, že to tak je? Stydí se nebo mají strach?
Ten strach a ostych tam určitě nějakou roli taky hrají. Nezapomeňte na to, že řada mužů má svoje ego postavené na takových dvou základních pilířích, a to je jeho potence, jeho mužství a pak nějaká schopnost generovat nějaké zisky nebo majetek nebo nějakou hmotu. A v momentě, kdy tenhle jeden základní pilíř jeho ega je jakoby zpochybněn, tak se často hroutí celá identita toho muže. To znamená, ten muž se jako i na to musí nějakým způsobem psychicky připravit. Ne, některý ten muž to zvládne líp, ale pro některé muže to je úplný, bych to řekla, jako základ jeho sebehodnoty. A když tomu muži řeknete, že má mizerný spermiogram, tak to, co my potřebujeme v tu chvíli, aby se jeho testosteron zvyšoval a jeho spermiogram zlepšoval, tak se přesně stane pravý opak. To je v podstatě jako kdybychom ho rovnou kastrovali. Takže i podvědomě se ten muž tady tomu brání. Někdy taky dokonce se shledává, a to poměrně často, že přijde třeba pár a řeknou, no my máme trošku nějaké problémy, ale ta žena prostě vlastně zveličí ty svoje problémy, to znamená, řekne, já nevím co, mám nějakou krátkou nebo dlouhou menstruaci nebo něco, mám nízké tady ty hladiny hormonů, podívejte, nejsou v pořádku. A manželův spermiogram je třeba řeknou hraniční, nebo je hraniční, nebo není úplně ideální. Řeknou, není úplně ideální, ale je v pohodě. A pak, když se podívám na ten papír, tak vidím, že to je hrůza, že to je mizerný spermiogram, že ty výsledky je prostě příšerný, nebo já nevím, troška příšerný je možná neadekvátní slovo, ale že ty hodnoty jsou velmi nízké, že třeba podíl spermí schopných progresivního pohybu je hluboce nedostatečný. A tím pádem ten muž je v nějaké pocitu, že s ním je všechno v pořádku. Možná by mohl trošku méně sedět u toho počítače, ale to vlastně jako zvládne, nebo by možná mohl místo toho, že by pojede na kolo, tak třeba půjde si zaběhat, a to je tak všechno, co je tak schopen jako procesovat, že by se v jeho životě mělo změnit. No a obecně schopnost žen na sebe brát vinu je prostě daleko větší a vidím to hodněkrát.
Vy říkáte, že na to, aby bylo tělo plodné, se připravuje 15 let dopředu. To je strašně dlouhá doba.
Tak velmi důležitá je puberta, to znamená, možná bych to ještě i prodloužila než 15 let, protože k tomu, aby žena byla plodná, tak se musí stát několik věcí správně. A první věc je, že už v době, kdy je dokonce ona sama plodem v těle matky, tak matka musí mít v pořádku hormony, aby došlo správně k pohlavnímu vývoji těch holčiček. Hodně taky přibyly třeba poruchy, kdy není dokončen vývoj dělohy, to znamená vznikají subseptální nebo septální dělohy. To teď přibylo, teď mám x nových pacientek s touto, jako oni to označují jako vrozená vývojová vada, ale v podstatě to není vrozená vývojová vada typu genetická vada, ale je to jenom nedotažený vývoj během embryogeneze. To znamená, už v době těhotenství to všechno nebylo úplně OK. Je otázkou, jestli třeba nějaký vliv ještě pořád nehraje Černobyl. To asi se nám nikdy nepodaří zpětně prokázat, ale samozřejmě neplodné jsou teď ročníky 86, 88 tyhle ty ženy, kdy ten vliv toho Černobylu v době, kdy ty ženy třeba byly těhotné a byla tam nějaká ještě zbytková radiace, klidně to taky může nějakou roli mít.
No ale taky je moderní říkat, že za neplodností je náš celkový životní styl, že to je věc doby.
Ten problém obecný je, že klesá jako progesteron a tím pádem progesteronové činnosti v populaci. To znamená, progesteronová práce je taková ta pečovatelská, pečující, žehlení, vaření, uklízení, třídění čehosi, takové ty jako kontemplativní činnosti, tak víme, že v momentě, kdy ty ženy začnou vykonávat takovéhle kontemplativní činnosti, jako je třeba žehlení, což je taková ta činnost, která je, říkáme tomu, repetitivní práce, trošku do zblbnutí, tak klesá těm ženám stresové hormony a stoupá progesteron. A tím, jak už vlastně v 80. letech ty ženy všechny pracovaly a chodili domů vystresované a všechno to takzvaně pofackovali doma, aby to rychle bylo, aby to nějak se přežilo, aby se to nějak zvládlo, tak je možné, že už tyhle ženy, matky, vlastně dali základ svým dcerám k určité neplodnosti. Třeba víme, že u policistických vaječníků ta tendence k metabolické chybě, kdy ty ženy vytváří androgeny a testosteron místo toho, aby se tam vytvářel progesteron, tak ten je pravděpodobně dány epigeneticky právě už do těhotenství. Jako to znamená, to není ani 15 let, ale je to prostě těch 30 let.
A druhá fáze je tady pak ta puberta.
K tomu, aby ta žena se z té holčičky, která se má stát zdravou plodnou ženou, tak je potřeba, aby došlo k hormonální jakýsi revoluci v tom těle. A k tomu, aby se tohle stalo, tak je potřeba, aby ta dívka prošla určitým zdravým vývojem. K tomu je potřeba, aby ta dívka jednak nebyla přetížená, a to ani psychicky, ani fyzicky. Často vidíme, že třeba dívky v pubertě excesivně sportují, někdy vrcholově sportují, tak tam se to někdy nedotáhne. A někdy ty holky strašně studují, jsou takové ty studijní typy, které tráví mnoho hodin přípravou do školy. A mají třeba rozvádějící se rodiče, kdy nějakým způsobem vůbec nedojde k takovému tomu časoprostoru, k tomu, aby se mohli, když to řeknu, někde zasnít a tou pubertou projít v nějakém klidu a pohodě. Těm holčičkám se prostě zavře jakákoliv důvěra v mužsko-ženské soužití. Protože má to vlivy, jednak ty behaviorální, to znamená vyplývající z toho každodenního nastavení života, z těch návyků, a jednak i ty psychogenní. To znamená ta jakási ochota vůbec zkoumat mužský svět a k tomu, aby vlastně došlo k dokončení té puberty, jak je potřeba, aby ta dívka byla stimulovaná, že, mužským světem. To znamená, aby nějakým způsobem byla v kontaktu s nějakým klukem, chodila s ním někde na rande, líbala se někde, aby vlastně ochutnávala i biochemicky, mikrobiálně to druhé pohlaví.
Helena Máslová byla hostem dnešních Houpaček o neplodnosti. Díky za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.